Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bugun belbog' haqida gaplashamiz. Xo'sh, belbog' qanday ramzni anglatadi? Yigit kishining belidagi belbog'i uning mardligi, o'z kuchiga ishonganligi, oriyati hamda har qanday qiyinchilikni yengishga shayligini, eng muhimi uning g'ururini bildiradi. Bir kuni bundan bir necha 100 yillar yashab o'tgan Yeremiya payg'ambarga Xudovand mana shunday dedi: "Bor, zig'ir matosdan tikilgan belbog' sotib ol. Belinga bog'lab ol, ammo suv tekkizma." Yeremiya Iso Masih tug'ilishidan 629 yil avval yashab o'tgan payg'ambar bo'lgan. U Xudovandga sadoqat va mustahkam ishonch bilan xizmat qilgan. Xalqni Xudo tomon yuz burishga, gunohlardan voz kechishga undagan va xalqining gunohlari uchun yig'lab ibodat qilgan payg'ambar bo'lgan.
Bir kuni Xudovand unga chindan ham shunday dedi: "Borib, zig'ir matosdan tayyorlangan belbog' sotib ol va uni belinga taq. Unga suv tekkizma." Keyin esa Xudovanddan ikkinchi marta sado keldi: "Belingdagi belbog'ni olib, Efratga bor. U yerdagi xarsanglar yorug'iga belbog'ingni tiqib qo'y." Yeremiya xuddi Xudovand aytganidek qildi. Bir necha kunlardan keyin Xudovand Yeremiyadan o'sha berkitgan belbog'ini borib olishni buyurdi. Yeremiya xuddi Xudovand aytganidek qildi. Borib, xarsanglar yorug'idan belbog'ni oldi. Olib qarasa, belbog' chirib yotibdi. Umuman ishlatishga yaroqsiz bo'lib qolgan. Xo'sh, yaroqsiz bo'lib qolgan belbog'ni belingizga taqasizmi? Keyin Xudovandning so'zi kelibdi. Egangiz shunday deydi: "Xuddi shu tariqa Yahudoning mag'rurligini barbod qilaman."
Mana shu yovuz odamlar mening so'zlarimga quloq solishdan bosh tortishdi va yuraklarini boshqa xudolarga burib ularga xizmat qilishdi. Begona xudolarga sajda qilishdi. Ular ham mana shu belbog' kabi mutlaqo keraksiz bo'lib qolishadi. Yigit beliga o'riladigan xuddi shu belbog'dek Isroilning va Yahudoning butun xonadonini mening xalqim va sharafim qilib bog'ladim. Biroq ular menga quloq solishmadi. Xudovand hech yeriga suv tegmagan, yuvilmagan va yirtilmagan belbog'ni bir necha kun ichida chiritib, yaroqsiz qilib qo'ygan bo'lsa, Isroil va Yahudo kabi o'ziga haddan tashqari ishongan, o'ta mag'rur va itoatsiz kishilarni ham ana shu belbog'dek keraksiz qilib qo'yishi mumkin. Xudovand qayerda payg'ambarlar orqali xalqiga gapirgan bo'lsa, o'z so'zlariga va qonunlariga itoat qilishni buyurgan.
Biz insonlardan egamiz Xudo talab qiladigan narsa bu faqat va faqat itoatdir. Uning aytganlarini bilasiz. Unga nima yoqmasligini-yu, nimadan nafratlanishini va uni qanday mamnun qilishni ham bilasiz. Shunday ekan, Xudovandga itoat qiling. Uning kalomlariga rioya qiling. Agar avvalgi suhbatlarimiz birida aytganimiz Doniyor kabi bo'lsangiz, Xudovand sizdan mamnun bo'ladi. Sizni turli balo qazolardan asraydi. Oyog'ingiz mustahkam bo'lib, yurayotgan yo'lingizdan qoqilmaysiz. Xudovand Isroil xalqidan ham mana shuni kutgan edi. Biroq afsuski, xalq o'z insoniy tabiatlariga berilib ketib, Xudoni va uning qonunlarini unutishdi. Aziz tinglovchi, Xudovand va unga ishongan insonlar borasida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimiz sizga yetarlicha ma'lumot bera oladi.